Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, Австралија го предупредува Израел да не продолжи со можна копнена операција во Либан. Економскиот раст се очекува да биде помал од просечниот. И Енч Постекоглу го додава својот глас на загрижеността околу преполнетиот фудбалски календар. Слушајте не. Министерката за надворешни работи Пени Вонг на широко го предупредува Израел против воена акција на теренот во Либан. Шефот на израелската војска Херзи Халеви им рече на израелските војници дека тековните воздушни напади на Израел врз земјата, насочени кон милитантната група Хезболах, поддржана од Иран, го подготвуваат патот за можна копнена операција. Иако директно не вели дека Израел не треба да започне копнена офанзива во Либан, госпоѓата Вонг вели дека Израел не може да го направи во Либан, она што го правеше во Газа.
We condemn Hezbollah's continued attacks on Israel. But I do say again, Lebanese civilians cannot be made to pay the price of defeating Hezbollah. You would have heard me say this before and I say it again, Lebanon cannot become the next Gaza.
Госпоѓата Вонг се состана со палестинската делегација на Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации во Нью Йорк, како и со незиниот британски колега Дејвид Леми, за да разговарат за ситуацијата на Блискиот Исток. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека австралиците во Либан треба да ја напуштат земјата на првата достапна рута и да не чекаат пред почитана рута. Госпоѓата Вонг вели дека сегашниот конфликт во Либан значи дека аеродромот во Бејрут може да се затвори на подолг период во секој момент. Та повтори дека мислите на владата се со Либанско-Австралиската заедница, а владата продолжува да прави планови за вонредни ситуации за да им помогне на австралиците да излезат, но дека луѓето во прв случај не треба да се подпираат на нив. Соединетите држави и Франција се обидуваат да преговараат за привремена спогодба за запирање на непријателствата меѓу Израел и Хезболах. Председателот на Кипар, Никос Христодулидис, вели дека иницијативата доаѓа со цел да се отворат пошироки дипломатски разговори. За деталите се разговара на Генералното собрание на Обединетите нации во Нью Йорк. Францускиот председател Емануел Макрон го испрати својот министер за надворешни работи Стефан Сежон во Либан. Портпаролката на Стејт департментот на САД Сабрина Синг вели дека незината земја верува дека постои шанса да се запре конфликтот да стане уште поголем.
We certainly don't want to see any action taken that could lead to further escalation in the region. We still believe that there is time and space for diplomacy. We want to see a diplomatic resolution and a solution to prevent an all-out war.
Советот на Европската Унија донесе одлука за одобрување на помош во рамки на Европскиот мировен фонд во износ од 13 милиони евра, наменети за зајакнување на капацитетите и способностите на македонската армија. Мерката за помош ќе ги зајакне капацитетите на Македонија за нејзино учество во операциите и мисиите во рамки на заедничката безбедносна и одбранбена политика на Европската Унија и другите меѓународни мисии, соопшти Советот на Европската Унија. Како што јави Мија од Брисел во соопштението се нагласува дека оваа одлука дополнително ја илустрира сколемената поврзаност на Европската Унија со земјата во областа на безбедноста и одбраната. Премиерот Антони Албанезе ја отфрла можноста за промена на владината политика на Negative Gearing за да ја подобри позицијата со зелените. Весникот Sydney Morning Herald објави дека федералната влада побарала совет од Министерството за финанси за промени во даночните отстапки. Доколку тој ја промени политиката на овој начин, тоа ќе ја усогласи владата повеќе со политиката за домување на зелените. На лабористичката партија може би и е потребна поддршката на зелените за да ја задржи власта во случај на следните федерални избори да произлезе парламент во кој ниту една политичка партија нема јасно мнозинство. Но господинот Албанезе за Seven Network изјави дека не сака да ги смирува зелените и останува фокусиран на реформирање на политиката за домување, со тоа што неговото сегашно законодавство ќе го пренесе преку Сенатот, нешто што зелените помагаат да се блокира.
I've seen those reports and what we do is we value the public service. So from time to time, I'm sure the public service are looking at policy ideas. That's because we value them. But We have our housing policy. It's out there for all to see. It's currently being blocked.
Австралиската економија се движи кон подпросечен раст ова и следната година. Организацијата за економска соработка и развој OECD вели дека економијата ќе порасне за 1,1% во 2024 година и за 1,8% во 2025. OECD предвидува глобален раст во просек од 3,2%. Тоа доаѓа откако Резервната банка ги задржа каматните стапки на 4,35% предходно оваа недела. Главниот економист на OECD, Алваро Переира, вели дека земјите широм светот треба да постигнат деликатна рамнотежа со каматните стапки.
We still think that growth can still do better. In order to do better, we need to revive investment and we need to make sure that we have good policies. In terms of policy, we think that monetary policy should there's room to lower rates, but there's room also there's is important to stay prudent.
Резервната банка денес ќе открие повеќе за австралиската економија кога ќе го објави својот двегодишен преглед на финансиската стабилност. Во него детално ќе бидат опишани ризиците за економијата и колку добро домакинствата и бизнисите ќе можат да се справат со можните закани. Федералниот благаник Джим Чалмерс ќе се фокусира на обидот да ги израмни преостанатите трговски тензии со Кина. Тој ќе се сретне со неговите клучни кинески колеги во Пекинг како дел од дводневното патување во земјата. Додека Кина ги отфрли ограничувањата на некои австралиски извози како вино и јачмен, ограничувањата на јастогот и двајца извозници на црвено месо остануваат. Опозицијскиот колега на доктор Чалмерс, Ангус Тейлор, вели дека благаникот треба да помогне да се постигне правилен баланс помеѓу трговијата и националната безбедност во односите со Кина. Вториот квартален извештај на Choice, иницииран од владата на Албанезе, повторно открива дека Aldi ги има најевтините намирници. Woolworths се најде на второто место, следен од Coles, потоа IGA. За споредба, просечната цена на кошница од Aldi со и без производи со попуст беше $50.79, додека слична кошничка од IGA чинеше $78.95, вклучувајќи и намалени производи. Како дел од истражување Choice испрати мистериозни купувачи во 104 градски и регионални супермаркети низ целава земја за да ги евидентираат цените за обичните намирници. Помошникот министер за конкуренција Андрю Ли вели дека извештајот е наменет да им служи на потрошувачите. Ова следи откако ACCC објави правна постапка против Coles и Woolworths за заблудите што им ги нанесуваат на потрошувачите преку рекламите за намалени цени на стотици секојдневни производи. Семејството на 33-годишен припадник на народот Нунга бара одговори откако тој беше ставен во индуцирана кома поради сомнително предозирање со дрога во затвор. Мажот е во кома 9 дена, врзан за креветот во болницата Рокингем во Перт. Тој наводно одслужувал казна за кражба во регионалниот затвор во Олбани во југозападниот дел на државата. Војкото на човекот Мервин Идс вели дека дознале дека е ставен во кома дури кога ја посетиле болницата.
Albany Regional Prison, there was none whatsoever, never touched base. And after the fact, they ring and apologise and all this and that. But yeah, it's not worth it. A telephone call, we should have known as soon as he left the hospital. Soon as he left the prison in the ambulance, family should have been notified straight away.
Јавно достапните документи за оперативна политика и процедура на комесарот наведуваат дека најблиските на затвореникот треба да бидат известени за итна медицинска помош или да се префрлат во болница. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека ја откорнала најголемата банда на кокаин во Сиднеј, позната како The Commission. Властите ќе ги обвинат дека му доставиле на Сиднеј повеќе од 1,2 тони кокаин во вредност од повеќе од 1,8 милиарди долари во период од 4 месеци. Ова доаѓа откако тие уапсија 7 мажи за кои се верува дека се поврзани со групата. Детективскиот надзорник Питер Фоу, командант на одредот за организиран криминал, рече има многу насилство поврзано со снабдувањето на големи количини на дрога и дека одстанувањето на овој синдикат ќе придонесе кон запирањето на уличните насилства.
It's clear that there's a lot of violence that are associated with the supply of large quantities of drugs, and the taking out of this syndicate conclusively will go to contributing towards stopping the violence on our streets.
Полициската операција на North Fusion Wales започна во јули кога 21 годишен маж од Гилфорд беше обвинет за снабдување на забранети дроги во големи комерцијални количини. Тоа апсење потоа ги натера инспекторите да ловат група наводно вклучена во големо снабдување со кокаин во Сиднеј. Жителите во големи делови на Јужна Америка се погодени од екстремна суша во регионот. Регионот на Амазон, каде што Колумбија се граничи со Перу и Бразил, доживува криза со храна и здравјето на жителите е загрозено. Ова доаѓа еден ден откако Светската метеоролошка организација упати итна молба до владите да преземат итна акција за политиката за климатски промени. Земите ширум светот горат или се погодени од бури кои донесоа смртоносни ветрови, дождови и поплави. Според генералниот секретар на WMO, Селест Саулло, првите 8 месеци од оваа година биле најтоплите досега.
Under current policies, there is a 2/3 likelihood of global warming of 3 degrees this century. Even at existing levels of warming, we are seeing increasingly destructive weather patterns.
Во Перу повеќе од 7000 хектари изгореа во три региони, со заштитените подрачја на амазонската прашума и мочуриштата на Пантанал меѓу најтешко погодените области. И во фудбалот, австралискиот тренер Анж Постекоглу го додаде својот глас на загрижеността дека врвните играчи играат премногу надпревари. Новите формати на европските клубски надпреварувања и проширеното светско клубско првенство на FIFA на крајот од оваа сезона предизвика отворена загриженост кај некои од најголемите фудбалски имиња дека премногу се бара од играчите. Клубот на Постекоглу, Тотнам, утре 27 септември ја започнува својата кампања во едно од надпреварувањата под новиот формат Лига Европа против азербајџанскиот клуб Карабаг. Тој вели дека наскоро ќе има сериозни последици доколку нешто не се преземе за уморните играчи.
I think we're getting to a real sort of dangerous level of what our expectations are around players. And players don't get a break between seasons anymore that they used to. There's more tournaments both at international and a club level at continental level. So you know, like I said, it's going to get to a point where, you know, we're not going to have the best players out there playing, and more, probably even worse, is, you know, them breaking down for various reasons. So it's definitely something that needs to be addressed.
Еве ја и најновата курсна листа. Еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,63 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,85 македонски денари, а еврото за 61,10 македонски денари. И времето за утре за Перт врнежливо 18, Аделајд сончево 22, во Мелбурн исто сончево 17, а во Хобарт облачно и 17. Камбера делумно облачно 16, по Сиднеј повремени врнежливи периоди 18, за Брисбен дожд 21 степен, Дарвин повремени врнежи 34, а во Алис Спринг сончево 25.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.